Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Alături de mine am astăzi doi invitați speciali. Sunt fericită că sunt împreună cu mine. Astăzi domnul dr. Daniel Țicheli, episcop vicar prin preot al Bisericii Luterane Evanghelice din România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, împreună cu noi este astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar, director al Departamentelor Publicații și Administrarea Creștină a Vieții în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a la nivel european. Bun venit, mă bucur de prezența dumneavoastră astăzi aici.
Bine v-am găsit.
Suntem împreună și așa cum cred că anticipați prin prezența domnului preot, vorbim despre 500 de ani de reformă protestantă. 31 octombrie este o dată importantă pentru tot ceea ce înseamnă protestantism, pentru Biserica Luterană, dar nu numai, pentru noi toți cei care suntem creștini protestanți. Vorbim de astăzi, de împlinirea a 500 de ani de la momentul declanșării, practic, acestei reforme prin tezele pe care Martin Luther le-a bătut. Spuneți-mi, cum priviți acest eveniment din punct de vedere al Bisericii Luterane? Ce înseamnă jubileul acesta?
În primul rând, Biserica Evanghelică Luterană a obosit de atâtea evenimente și
aniversări. Suntem aproape de finalul sărbătorii.
Suntem aproape de final. Au fost multe evenimente, au fost foarte multe expoziții, lansări de carte pe plan mondial chiar. Să nu uităm că sunt în jur de 800 de milioane de creștini protestanți care sunt în acest an 2017, în anul jubiliar. Pentru Biserica Evanghelică Luterană, dar nu numai, a fost un moment deosebit. În primul rând a fost un moment de reflecție asupra propriei moșteniri spirituale și culturale, dar nu numai, dar a fost și un moment ecumenic foarte important, pentru că anul 2017, anul jubiliar, s-a sărbătorit de prima dată împreună cu Biserica Soră, cu Biserica Romano-Catolică. Așa a fost pregătit încă din anul 2010 acest eveniment jubiliar. Pe de altă parte, este și un eveniment care a avut un impact foarte puternic asupra diferitelor societăți, în special a societăților occidentale, care sunt foarte seculare și care au început să-și pună întrebarea: cine este acest personaj, Martin Luther, ce a făcut el de fapt? Și prin aceste evenimente s-a încercat să se prezinte esența ceea ce a însemnat reforma protestantă, pentru este că sunt trist, și multe alte lucruri.
Este trist că astăzi să vorbim despre o Europa secularizată, Europa de unde a pornit această mișcare protestantă. Însă cred că până la urmă fiecare dintre noi avem datoria să ne amintim ce a însemnat momentul 31 octombrie 1517 și nu doar atât. În emisiunea de astăzi mi-am propus să privim cei 500 de ani, nu atât din punct de vedere teologic, pentru că știm care sunt principalele schimbări sau teze pe care Martin Luther le-a propus. Însă vreau să vedem ce ar fi societatea noastră de astăzi fără reforma protestantă, fără momentul 31 octombrie 1517. Înainte de a vedea ce s-a întâmplat în acest timp și, practic, cum s-au generat toate aceste schimbări odată cu reforma lui Martin Luther, haideți să vedem puțin contextul în care s-a întâmplat reforma. Practic vorbim despre societatea europeană la începutul secolului al XVI-lea. Cam care era contextul istoric, social, economic? Vă invit.
Da, contextul era unul foarte complex, din toate punctele de vedere, și din punct de vedere religios, și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic. Era foarte, foarte complex. Și să nu uităm că, de fapt, zorii reformațiunii, dacă ar fi să-i numesc așa, s-au arătat cu mult mai devreme. Au fost și alte inițiative. Dar cred că momentul acesta a însemnat pregătirea din toate punctele de vedere a reformațiunii, și religios, și economic, și politic. Interesant este că aproape 100 de ani în urmă, cineva, Laurent se numește, în Oxford, a făcut același lucru. 12 teze sau 12 declarații le-a bătut pe ușa bisericii din Oxford. Dar ele n-au putut să aibă impactul pe care l-a avut mai târziu tezele lui Luther. Deci, putem vorbi, nu? Poate pe plan politic, să nu uităm că deja Imperiul Otoman se apropia tot mai mult de centrul Europei, ajunsese până la porțile Vienei. Acesta este un aspect. În al doilea rând, Europa a fost bântuită de multe epidemii, iar lucrul acesta a avut un efect major asupra populației. A fost decimată pur și simplu populația cu un secol în urmă. Iar acum pur și simplu trăia un anumit avânt din punct de vedere economic. Comerțul deja a început să înflorească. Și toate aceste lucruri, bineînțeles, au contribuit la apariția reformei. Principii din Germania au început să capete tot mai multă autoritate, să-și exprime punctul de vedere, ceea ce nu se putea întâmpla cu 100, 200 sau 300 de ani în urmă.
Înțelegem că și contextul era oarecum favorabil.
Era favorabil,
dar în același timp nu putem să excludem din discuția noastră curajul lui Martin Luther. Practic, vorbind puțin, dăm puțin timpul înapoi, în anul 1505, atunci când el practic își schimbă cariera profesională și promite în timpul unei furtuni puternice că își va dedica viața bisericii și se va ocupa, practic se va călugări. De la acel moment în care el ia această decizie până la momentul 1517, pentru el a fost un timp de mari frământări și curajul de care a dat dovadă nu trebuie pierdut din vedere.
Voi reveni asupra acestui moment. Aș mai adăuga încă un verset din Epistola către Galateni, în care Apostolul Pavel spune: când s-au împlinit timpurile, s-a întâmplat oarecare lucru. Cred că din punct de vedere, cum bine ați spus, social, politic, economic, s-au împlinit timpurile. Au fost niște condiții prielnice care au dus la această reușită și aș numi doar trei, și anume, să nu avem voie să uităm de Johannes Gutenberg și despre descoperirea tiparului.
Da.
Trebuie menționată și personalitatea lui Erasm de Rotterdam, care a pregătit practic terenul prielnic pentru o nouă gândire și o nouă mentalitate în Evul Mediu. Și nu trebuie să uităm faptul a descoperirile geografice care au început să frământe din nou omul, și omul a Evului Mediu a înțeles că sunt anumite limite și că el nu mai este chiar regele creației. Sunt diferite momente sau diferite evoluții care au dus la o schimbare profundă a mentalității și din punct de vedere religios. Este o perioadă cu o profundă religiozitate și adânc religiozitate. Dar
interesant,
în acest context se înțelege și acest moment al lui Luther din 1505.
Dar totuși este interesant că această mentalitate religioasă sau dorința aceasta a oamenilor de a se apropia de Dumnezeu într-un fel sau altul era izvorâtă mai degrabă din frică. Așa cum spuneați mai devreme, vorbim despre o perioadă în care se murea foarte repede și foarte ușor din cauza unor maladii. Orașe întregi erau lipsite de populație în urma unor boli foarte grave. Iar în acest context, oamenii se temeau de divinitate. Practic, momentul acesta al convertirii, să spunem, sau al întoarcerii lui Luther către dorința de a se apropia de Dumnezeu a venit pe fondul acestei frici.
Mm-hmm. Sigur, dorința aceasta lui Luther, de fapt, este oglindă a dorinței populației întregi. Pentru că vreau să vă spun că reforma n-a fost în primul rând o reformă socială, economică sau
culturală,
așa mai departe, ci a fost una profund religioasă. A fost pur și simplu o trezire spirituală, reforma. Și atitudinea și experiența lui Luther exprimă dorința întregului popor. Vrem să știm cum este Dumnezeu. Vrem să cunoaștem imaginea reală a lui Dumnezeu. Vrem să știm cum putem să fim mântuiți? Și Luther vine cu răspunsuri la toate aceste întrebări profunde ale existenței umane.
Asta după ce, la rândul său, a căutat aceste răspunsuri. Cunoaștem celebrul drum la Roma și acel imbold pe care l-a primit că mântuirea se capătă nu prin fapte, ci prin credință, și tot ceea ce a urmat practic a stat pe această bază a mântuirii prin credință, pentru că dacă vorbim despre protestantism, asta este baza protestantismului, credința în salvarea ce vine în urma credinței în Iisus Hristos și nu a faptelor pe care Biserica Catolică le promova la acel moment.
A fost un drum mai lung până a ajuns Luther la de a se convinge de lucrul acesta. În momentul când el a fost la Roma, el a fost încă un teolog adânc înrădăcinat în tradiția și în spiritualitatea catolică. Ajungând însă la Roma, vede că unele lucruri nu sunt chiar așa cum se prezintă în diferitele cărți, în special în cărțile canonice. Și cred că a fost un alt imbold vizita la Roma, foarte important pentru el. Profesor universitar va deveni în curând timp de a revizui toată atitudinea și toată viața religioasă a bisericii în care el activa. Și nu trebuie uitat faptul că el a fost un om al bisericii, a fost un călugăr și foarte greu s-a putut desprinde. Dar în acest context începe această căutare a lui de a ști cum poate să-L găsească pe Dumnezeul cel milostiv. Aceasta a fost întrebarea care l-a măcinat pe
el. Și un lucru foarte important de menționat aici este faptul că Martin Luther nu a intenționat o ruptură de Biserica Catolică. El și-a dorit o reformă în cadrul bisericii.
Era ceea ce își dorea întregul creștinism. Da, da. O reformă. A început o reformă organizatorică, dar era nevoie de o reformă spirituală, da, în sânul bisericii.
Haideți să vorbim și despre acest curaj de care Martin Luther a dat dovadă, așa cum spuneam. El, această decizie de a se desprinde până la urmă, el a fost excomunicat de tradiția creștină în care crescuse, a însemnat un act de curaj. Și astăzi vorbim poate de drepturile omului, de libertatea de a gândi, pornind tocmai de la declarațiile lui Martin Luther. Ce spuneți?
Aș spune atât, primul act de curaj al lui a fost când a ars în apropierea orașului Wittenberg bula de excomunicare. Simbolic, a fost un moment, într-adevăr, al rupturii oarecum. Aș adăuga aici, spunând că biserica, dacă vorbim despre Biserica Catolică, trebuie să adăugăm Biserica Catolică medievală, pentru că Biserica Catolică nu mai este astăzi așa cum a fost la vremea respectivă, în secolul XVI. A fost, cred că, primul act de curaj. Cel al doilea act de curaj a fost, într-adevăr, ceea ce ați spus dumneavoastră, dieta din Worms, în care el, într-adevăr, este prezent în fața Imperiului și a reprezentanților Bisericii Romano-Catolice și în care introduce, prin declarația sa, două puncte de vedere foarte importante, și anume conștiința și Sfânta Scriptură. Sunt legat, nu pot să retractez. Dacă nu mă convingeți cu argumente biblice, nu pot să dau înapoi.
Chiar aș vrea să citesc această declarație sa, care este numită Declarația de Identitate a Protestantismului. Da. Nu pot și nu vreau să retractez nimic, pentru că nu este nici corect, nici sănătos să te împotrivești propriei conștiințe. Nu pot face altfel, aceasta este poziția mea.
Aș mai adăuga aici, foarte pe scurt, trebuie să nu uităm niciodată că Biserica Catolică Medievală a fost o instituție puternică, dar a fost și o instituție totalitară. Deci cei care nu erau de partea lor și nu respectau învățătura lor, se știe foarte bine ce s-a întâmplat cu Ioan Husca, de exemplu.
Sigur.
Deci a fost o instituție puternică, absolutistă și totalitară. În acest context, într-adevăr, se poate vorbi despre un curaj remarcabil al lui Luther.
În ceea ce privește curajul personal, și cred că mulți, chiar și din Biserica Adventistă, îl consideră pe Luther un adevărat erou al credinței. Și dacă lista din Evrei 11 ar continua, cu siguranță Luther ar fi pe această listă din punctul nostru de vedere. Dar consider curajul lui ca și experiența convertirii despre care ați vorbit. Nimeni nu poate să știe exact, nici el nu vorbește despre momentul, pentru că a fost un proces efectiv, da, convertirea lui și înțelegerea caracterului lui Dumnezeu. Cred că așa a fost și în dreptul curajului. Curajul pur și simplu a crescut odată cu studierea cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu i-a dat un curaj tot mai mare și tot mai mare. În al doilea rând, și Luther era om și el de multe ori era descurajat. Să nu aveți impresia că tot
și
timpul...
Suferea mult
din cauza aceasta. Sigur că da. Dar Dumnezeu i-a dat o soție care să-l încurajeze.
Să fie alături, da.
Să fie alături de el. Și de multe ori soția îl încuraja. Dumnezeu s-a îngrijit ca să aibă niște colaboratori extraordinari. Mă gândesc la un Melanton. Da, care avea darul de a sta lângă el și a rămas lângă el în orice circunstanță a vieții și l-a încurajat mereu. Deci, prietenii aceștia, chiar Frederic cel Înțelept, pentru mine este într-adevăr o taină.
Da.
Da. Deși Luther l-a criticat, omul acesta a rămas lângă Luther și l-a protejat și noi n-am putea vorbi asta despre reforma lui Luther dacă n-ar fi fost un om ca și Frederic cel Înțelept, care a rămas catolic toată viața lui.
Și nu putem să omitem intervenția acestuia, ceea ce a dus până la urmă la exilarea lui Martin Luther și traducerea în Bibliei. Toate acestea au avut punct de pornire tocmai această intervenție a împăratului.
Da, sau Stopis, care l-a încurajat să citească, Biblia, să citească cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu pot să-mi imaginez viața lui Luther fără toate aceste circumstanțe pe care am convingerea că Dumnezeu le-a creat pentru ca Luther să poată produce ceea ce a produs, da.
La fel cum poate noi astăzi nu ne-am putea imagina ce ar însemna societatea de astăzi fără reforma protestantă, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, vreau să vorbim nu doar despre implicațiile teologice, dar și despre implicațiile sociale, politice, ce țin de drepturile omului, economice chiar. Toate acestea au ca punct de pornire, într-o măsură mai mică sau mai mare, ceea ce a însemnat momentul reformațiunii. Și cred că toate acestea pot fi văzute doar privind în ansamblu istoria. Și poate în emisiunea de astăzi ne propunem să punctăm câteva elemente din acestea care au schimbat, practic, societatea de atunci, dar în mod sigur cu influențe până astăzi. Dacă ar fi să vorbim despre altceva, în afară de teologia lui Martin Luther, care e primul lucru care vă vine în minte?
Martin Luther și reforma protestantă are o moștenire complexă. Aș dori să încep cu moștenirea culturală pe care a lăsat-o. Aici, pentru națiunea germană sau pentru cei care vorbesc limba germană, trebuie, desigur, evidențiat în primul rând traducerea Bibliei din 1534, care a însemnat, practic, temelia limbii germane moderne.
Și o unificare al landurilor germane.
Din punct de vedere politic vine mai târziu.
Dar lingvistic.
Dar lingvistic, nu numai al landurilor germane, și a tuturor teritoriilor sau etniilor care vorbesc limba germană. Germania la vremea respectivă era fărămețată în 350 de state, dar mai erau încă, de-a lungul istoriei, au fost, cum au fost sașii sau șvabii în România, nemții din Rusia, a fost momentul când s-a introdus limba, practic limba germană modernă, ceea ce vorbim noi astăzi. Este moștenirea culturală foarte mare. Din punctul de vedere al culturii, aș mai evidenția faptul muzica, redescoperirea muzicii. Au apărut foarte multe personalități care au avut un impact fenomenal asupra dezvoltării muzicii.
Nu sunt sigură că informația aceasta este corectă, poate dumneavoastră îmi confirmați sau mă corectați,
da,
dar parcă am citit undeva sau am auzit că la un moment dat Biserica Catolică spunea despre Martin Luther că a produs mai mult rău, cu ghilimele de rigoare, prin muzica sa decât prin scrierile sale. Și anume că muzica sa era la fel de inspirată ca scrierile și îndemna pe oameni către Dumnezeu în aceeași măsură.
Dar probabil a fost un punct de vedere dinaintea Concilului II Vatican, pentru că astăzi foarte multe din cântările lui Martin Luther și a compozitorii protestanți fac parte din viața bisericească și religioasă a Bisericii Catolice. Foarte multe cântări ale lui Luther fac parte din cărțile de cântări romano-catolice. Iar un Bach sau un Handel sau un Buxtehude răsună cu ușurință și fără probleme și emoții și în bisericile catolice. Din acest punct de vedere s-au depășit.
Cred că muzica a ajutat mai degrabă la răspândirea reformațiunii, pentru că
la o popularizare în primele momente.
A avut un rol foarte important muzica din punctul acesta de vedere.
Da. Dacă ne mai referim la aspecte culturale, ce ar mai fi de adăugat?
Da, a fost amintită muzica. Aș mai aminti aici și artele.
Da.
Rembrandt a fost puternic inspirat de scrierile lui Martin Luther. El pur și simplu nu doar prelua teme biblice, ci pur și simplu interpreta Biblia. Și privind astăzi o pictură a lui Rembrandt, pur și simplu e o carte de teologie. Da, atât de multe detalii, atât de multe aspecte pe care poate nu le observăm atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu, ne sunt transmise prin picturile lui. Da, și din punctul acesta de vedere, da, a fost îmbogățită moștenirea europeană. Da.
Dacă mergem mai departe și ne îndreptăm și către aspectul economic, iată, vă propun eu acum următorul domeniu, ce părere aveți? Sau care, să le explicăm poate celor care nu sunt foarte convinși de lucrul acesta, care sunt moștenirile pe care le avem sau lucrurile care provin oarecum din reforma protestantă în ceea ce vorbim astăzi despre capitalism, de exemplu?
Deci termenul de capitalism nu se poate lega cu personalitatea lui Martin Luther. Este un termen care a apărut mult mai târziu și toată dezvoltarea economică sau termenii pe care îi folosim în contextul economic au mai mult de a face cu reformatorul francez, cu Calvin. Există, într-adevăr, această carte care este foarte răspândită despre etica protestantă și spiritul capitalist al lui Weber. Dar dacă o citim cu atenție, el face referire mai mult la teologia lui Calvin. Calvin, care fiind jurist și economist de profesie, a pregătit practic terenul pentru o nouă configurație din punct de vedere economic, din punct de vedere teoretic. Luther, încă o dată, a fost un călugăr, n-a fost el chiar pregătit pentru treburile de zi cu zi, însă pentru el, el a dezvoltat o etică a muncii, pe baza capitolului 12 din Epistola către Roman, în care spune că Apostolul Pavel că trebuie trupurile noastre să fie o jertfă. Jertfa aceasta este, sau slujirea aceasta este plăcută lui Dumnezeu. Etica muncii pentru Martin Luther însemna că de când, din momentul când ne trezim, până seara, în tot ceea ce întreprindem, cum spune și Apostolul Pavel către Coloseni, totul facem spre glorificarea lui Dumnezeu.
De aici vine spiritul de organizare și munca disciplinată.
Este o răspundere, spune Luther. Fiecare individ are o răspundere, în primul rând, față de Dumnezeu, față de comunitate și față de propria persoană. Bunăstarea mea individuală o datorez comunității, dacă mi-aduc aportul, și comunitatea se dezvoltă prin mine, bunăstarea comunității se dezvoltă prin mine și astfel pot să-i aduc slujirea cuvenitului lui Dumnezeu. Deci acestea sunt gândurile lui Luther, altfel decât la Calvin.
Cred că teologia aceasta nouă pe care o dezvoltă Luther are o importanță extraordinară, pentru că în perioada medievală pur și simplu exista această diferență între activitatea spirituală, de exemplu, a celor dintr-o mănăstire, și cel care este angajat într-o activitate obișnuită, laică, sigur că da. Dar Luther vine și spune, e tot atât de spirituală activitatea celui care ară la plug, ca și a celui care se roagă în mănăstire. Deci ambii se închină lui Dumnezeu prin ceea ce fac, aplicând principiul, tot ce facem pentru slava lui Dumnezeu. Și aceasta a fost pur și simplu o revoluție în ceea ce privește demnitatea muncii. Adică nu doar munca intelectuală este importantă, ci munca oricărui om este demnă și este o laudă la adresa lui Dumnezeu. Cred că din punctul acesta de vedere a fost o adevărată schimbare a mentalității, da.
În alte domenii, spuneam mai devreme despre drepturile omului și libertățile omului. Ce am citit acea declarație a lui Martin Luther, care ar fi impactul pentru noi astăzi, dar poate pornim de la ce s-a întâmplat atunci, pentru că, desigur, lucrurile s-au schimbat mult de-a lungul timpului. Avem și Revoluția franceză care a contribuit, dar ce a însemnat pentru acel timp libertatea aceasta de exprimare și de conștiință?
Pentru acel timp n-a însemnat chiar foarte mult, pentru că au început multe represalii. Să nu uităm niciodată că contextul european, din punct de vedere al libertății religioase, nu este chiar prielnic, pentru că Europa, practic în 1648, se redescoperă și înțelege că trebuie să respectăm opinia celuilalt. Eu fac referire aici la războiul de 30 de ani din 1618 până 48, în care într-adevăr s-a demonstrat că Europa și instituțiile, abilitatele la vremea respectivă, n-au înțeles de fapt ce înseamnă de a respecta opinia celuilalt. A fost o perioadă de căutare. Aș menționa însă aici un lucru foarte important. Dacă Europa occidentală se măcina în această căutare de a respecta expresia, gândul, conștiința fiecărui individ în parte, în România, în special în Transilvania, în 1576 s-a formulat primul edict de toleranță și de libertate religioasă. Lucrul acesta se uită din punct de vedere istoric, dar lucrul acesta trebuie menționat și din cauza aceasta îl menționez și aici, că în România s-a formulat primul edict de libertate religioasă la Turda în 1576, în care au fost recunoscute cu drepturi depline toate bisericile la vremea respectivă. Biserica Catolică, Biserica Unitariană chiar, Biserica Luterană, Biserica Reformată, într-o Europa care era încă destul de măcinată. Deci un exemplu că a fost posibil. Europa Occidentală mai căuta, dar, desigur, reforma a adus premisele necesare pentru formularea acestei libertăți a individului și a conștiinței.
Un impact deosebit îl are reforma și asupra educației. Acum, desigur, ne referim la ceea ce s-a întâmplat în Germania, însă cred că câteva din acele principii au rămas valabile și astăzi. Vorbim despre sistemul acesta de școli publice. Martin Luther i-a încurajat pe părinți să-și dea copiii la școală și a mediat în fața de prinții germani să faciliteze educația aceasta pentru toți, pentru că, așa cum știm, în acea perioadă doar cei bogați aveau parte de educație și practic s-a și echilibrat raportul acesta de elevi, fete, băieți. Lucrul acesta este o dovadă că ceea ce Martin Luther a propus s-a și realizat. Dacă doriți să completați ceva, cred că orice informație ar fi, ne îmbogățește pe fiecare în parte.
Luther, în primul rând, a fost și un intelectual. Da. Și, bineînțeles că el îi mustra aspru pe acei părinți care nu încurajau educația în familia lor. Educația și prin muzică și educația, da, prin toate formele ei. O contribuție deosebită a avut-o reformațiunea și la dezvoltarea educației pe tărâmul american. Harvard este, cred că, prima universitate, este și astăzi o icoană a educației în Statele Unite ale Americii, care cu un secol mai târziu a fost înființată universitatea aceasta și care a preluat într-un fel moștenirea luterană și a reformațiunii și principiile reformațiunii. Ce a fost pur și simplu un puternic imbolt reformațiunea pentru dezvoltarea educației. Luther avea și idei mai revoluționare, ar fi dorit ca toate mănăstirile să se transforme în școli. Sigur că da, dar lucrurile nu mergeau. Vedeți, de la teorie la practică sau pur și simplu schimbarea aceasta nu se poate produce de pe o zi pe alta. Dar oricum, chiar faptul că la noi în țară și în mod deosebit în Transilvania apar primele tipărituri, sunt tot un rezultat al reformațiunii și care au contribuit la dezvoltarea educației foarte mult, da.
Vorbind despre ce înseamnă acest imbold, despre lectură până la urmă pe care Martin Luther le-a dat, am găsit o statistică ce mi s-a părut interesantă. Germania este a 17-a cea mai populată țară din lume, dar are a doua piață de carte ca mărime din lume după Statele Unite. Să fie tot un efect al reformei și a învățăturilor pe care Martin Luther le-a transmis?
Poate să fie un efect pe termen lung. Într-adevăr, așa cum s-a menționat deja, educația a avut un rol important și la noi în țară se poate vedea lucrul acesta. În Transilvania, în special, în satele Săsești, pe lângă biserică, apare școala. și reformatorul Transilvanei, Iohannes Onterus, în cartea lui, care inițiază programa de reformă bisericească, vorbește în primul rând despre școli. E nevoie de școli. Dar ce a însemnat la vremea respectivă e nevoie de școli? În primul rând a fost nevoie de o școală pentru băieți, dar și pentru fete. Fetele, femeia în secolul 16-17 se definea fie prin bărbat, fie prin instituții. Și astfel foarte multe femei trebuiau, ca să aibă un rol în societate, să ajungă în mănăstiri. Mănăstirea a fost singurul loc în care femeia putea să învețe să citească, că altfel lucrurile erau destul de triste la vremea respectivă. Ei, Luther revine în această carte către nobilimea germană și spune, din acest punct de vedere, trebuie să ne schimbăm și trebuie să oferim un drept la educație și fetelor. El nu cere doar școli, ci a fost ceva total nou pentru evul mediu, înființarea de grădinițe. Copiii trebuie să se formeze, să-și trăiască vârsta, da, prin joc și prin învățare, și primul lucru asta cere, grădinița. Deci el a parcurs tot, poate, să spunem așa, toate categoriile, da, practic, da, da, de educație, până la universitate.
Foarte, foarte interesant și inovator pentru acel timp, așa cum spuneați. Vă întreb așa, oarecum retrospectiv, deși sunt sigură că răspunsul este mult prea amplu pentru a putea fi dat în câteva cuvinte, dar haideți să facem un exercițiu. Cum însemna societatea de astăzi fără reforma protestantă? Cum ar arăta lumea noastră fără acel moment? Vorbim de 500 de ani, este o istorie foarte lungă.
Da, este o întrebare bună, care ține de istoria virtuală. Ce ar fi dacă... Da, ne-ar lipsi foarte mult.
Și foarte multe.
Și foarte multe. Mi-aduc aminte, există o carte a unui francez, cred că se numește Henri Maru, care a scris o carte despre Părintele Bisericii Augustin și despre civilizația occidentală. Și el spune că în civilizația occidentală au existat trei figuri care au marcat evoluția. Este vorba despre Augustin, este vorba despre Toma de Aquino și despre Martin Luther. Și explică, Martin Luther a făcut din credință o problemă existențială, individuală. Deci credința creștină, legătura mea cu Dumnezeu, este o chestiune a mea, individuală. Și cred că dacă n-ar exista acest input, aspectul acesta individual de mântuire personală ne-ar lipsi. Dacă ar fi rămas Biblia, cum s-a întâmplat în cazul lui Luther, să fie închisă și să nu poată să o citească nimeni, cred că ne-ar fi lipsit și lectura Sfintei Scripturi. Și pe de altă parte, dacă privim acest 500 de ani, pe baza a ceea ce scrie în această Scriptură, s-a dezvoltat o întreagă societate și probabil ne-ar lipsi. Probabil și limbile, așa cum s-au format, limbile naționale. Acum vorbesc pentru german, pentru suedez și pentru maghiar, în care s-a întâmplat acest efect, probabil nici limbia sau limba n-ar fi fost așa de evoluată cum ar fi fost astăzi. Nu știu, virtual vorbind.
Da. E o întrebare foarte grea. Noi putem... Da, privi lucrurile doar din perspectivă omenească. Știm că Dumnezeu, da, are multe căi.
Căi.
Sigur că da. Dumnezeu l-a pregătit pe Luther pentru timpul respectiv. Dar cred că dacă n-ar fi fost reformațiunea, noi n-am fi avut această emisiune.
Exact.
N-ar mai exista protestanți, n-ar mai exista neoprotestanți, așa mai departe, deci multe lucruri n-ar fi, omenește,
da, da, da,
vorbind. Da, deci a fost într-adevăr un moment de cotitură în istoria omenirii întregi.
Mulți consideră că după cinzecime este cel mai important, sau este evenimentul care a marcat cel mai mult creștinismul.
Vă puteți imagina doar în timpul vieții lui cât de multe lucruri s-au întâmplat. Da. În timpul vieții lui Martin Luther, care a fost de 62 de ani, cred că, da, da? Apare Biserica Anglicană. Apoi, bisericile din, da, Elveția încă era
încă mai era în formare, da.
Era în formare. După aceea Germania deja e, da, biserica din Germania, din zona de nord a Europei, da. Deci atât de multe lucruri, pur și simplu Europa deja arăta altfel doar după această perioadă scurtă de timp, da.
Mi-a plăcut că ați făcut referire la începutul răspunsului acesta care v-a provocat într-un fel, la faptul că mântuirea este individuală. Și deși nu mi-am propus în mod special să vorbim despre teologia lui Martin Luther, prin ceea ce spuneți mă provocați să deschidem și oarecum și acest subiect. Cum vedeți astăzi neprihănirea prin credință practicată în bisericile creștine, pornind de la ceea ce s-a întâmplat acum 500 de ani?
Este o învățătură foarte importantă, neprihănirea prin credință, la care aș adăuga încă o formulă la care Luther revine. Mântuirea are de-a face cu mine și el vorbește mereu despre acest pro-me. Hristos a murit pentru mine, Hristos a jertfit pentru mine, Hristos a înviat pentru mine. Tot ce s-a întâmplat din punctul de vedere al mântuirii are de-a face cu mine. Nu are de-a face cu o instituție sau cu o societate sau cu o carte sau cu cultura, are de-a face cu mine. Dumnezeu pe mine mă vrea, Dumnezeu pe mine mă caută. Aceasta a fost, din punctul meu de vedere, nucleul a ceea ce a căutat Luther și a primit acest răspuns. Prin toate încercările sale de a-și explica teologia și învățătura, care este inspirată din Sfânta Scriptură și prin Duhul Sfânt.
Iar această idee este preluată de bisericile neoprotestante și până la urmă despre neprihănirea prin credință se vorbește în toate bisericile neoprotestante astăzi. Aș vrea să comentați puțin această idee.
Doar adăugând, îmi plăcea foarte mult modul în care parafraza Ioan 3:16 Luther. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe Martin Luther încât a dat pe singurul său fiu. Multe lucruri avem de învățat de la Martin Luther, iar ceea ce îmi place cel mai mult în teologia lui este, de fapt, esența teologiei, și anume teologia crucii.
Da.
Acolo îl descoperim pe Iisus Hristos. Și aceasta este esența îndreptățirii prin credință. Pentru că noi nu putem vorbi despre îndreptățirea prin credință. Uneori, anumiți termeni sau sintagme religioase par așa de neînțeles pentru mulți oameni și chiar creștini. Dar atunci când îi ajutăm pe oameni să privească la Golgota, la crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la jertfa lui Dumnezeu, atunci când îl înțelegem și îl cunoaștem pe Dumnezeu din perspectiva crucii, cât de mult ne iubește pe noi și ce a însemnat jertfa lui pentru noi, atunci, într-adevăr, lucrul acesta are o influență puternică asupra vieții noastre și urmează partea a doua despre care vorbeați, și anume Luther pur și simplu a dorit ca credința să devină una practică, una reală în viața
autentică,
de zi cu zi.
Să fie trăită.
Da.
Mulți spun astăzi că au trecut 500 de ani de la reformă și că reforma s-a oprit sau s-a încheiat. Cum vedeți această idee? Suntem și noi astăzi chemați să continuăm într-un fel reforma? Protestul s-a încheiat, dar reforma continuă.
Nu cred că reforma s-a încheiat. Există o formulă din secolul XVI în care se spune Ecclesia semper reformanda. Biserica se reformează, se schimbă mereu. Vă dau două exemple. Revin puțin asupra învățăturii neprihănirii prin credință. În 1999, la Augsburg, un oraș important, este orașul în care s-a prezentat împăratului și confesiunea de la Augsburg, deci în 1999 se încheie un acord între Biserica Romano-Catolică și Federația Luterană Mondială privind învățătura asupra neprihănirii prin credință, în care Biserica Romano-Catolică spune, da, într-adevăr, este și pentru noi centrul credinței creștine. Această justificare prin credință.
Ce înseamnă acest lucru la nivel practic? Dacă știți să ne răspundeți la
nivel practic, în 2016, cu ocazia celebrărilor din Vinerea Mare, la Roma, în Vatican, s-a vorbit în contextul predicii de prima dată despre ceea ce a spus dumneavoastră, despre teologia crucii a lui Martin Luther. Cred că a fost un moment foarte important în contextul economic, ecumenic, al apropierii dintre cele două biserici, la care aș mai adăuga și documentul care a fost încheiat între cele două biserici, care se îndeturează de la conflict spre comuniune, în care sunt și niște imperative.
Una dintre aceste imperative spune creștinii romano-catolici și cei luterani în special să nu mai tot privească spre istorie ce a fost și trebuie să devină martori autentici ai Domnului Iisus Hristos în societatea de astăzi. Și în acest context dau acest exemplu pentru că a fost momentul delicat cu Biserica Romano-Catolică, s-a ajuns după 500 de ani, din punct de vedere practic, la o apropiere foarte, foarte mare între cele două biserici, îndemnând, cum am spus, credincioșii ambelor confesiuni să nu se mai definească prin confesiune, prin dezbinare, ci prin ceea ce au în comun. Și ceea ce au în comun este, în primul rând, credința în Iisus Hristos.
Și Scriptura, aș spune eu, cum priviți această idee?
Vă referiți la...
La această dorință de a...
E că reforma lui Luther, sau nu doar a lui Luther, ci reforma în sine, care s-a produs atunci, a avut efecte puternice și asupra Bisericii Catolice.
Da.
Pentru că a apărut după aceea, da, Vatican I sau așa mai departe, în care și-a revizuit teologia, poziția și mai ales... Reforma spirituală care era necesară și la Vatican. Pentru că dacă citim istoria Vaticanului în perioada premergătoare reformei, este una tristă. Robia babiloniană și așa mai departe, când erau trei papi și se excomunicau unii pe alții și așa mai departe. Deci este una tristă și cunoscută de către toți istoricii. Iar... Lucrul acesta, bineînțeles, a dus la o schimbare majoră, dar în ceea ce privește prezentul și viitorul, relațiile, dumneavoastră le cunoașteți cel mai bine. Eu pot spune, în schimb, despre întâlniri care au avut loc în perioada anilor 97-98, cred că am și cartea, dintre conducătorii Bisericii Adventiste și reprezentanții ai Alianței Luterane în Elveția. Au durat vreo 2-3 ani de zile întâlnirile acestea și chiar și o carte în care fiecare își punea punctul de vedere, din punct de vedere doctrinal și discutau pe marginea acestor puncte de credință.
Și s-a ajuns la un consens, cunosc și eu documentul.
Da, cunoașteți documentul,
S-a ajuns la un consens de apropiere,
La nivel practic, ce înseamnă pentru creștinul credincios toate aceste lucruri? Pentru că până la urmă, că vorbim de adventiști, că vorbim de catolici, că vorbim de luterani, de baptiști, suntem creștini. Și atunci cel care își dorește cu adevărat să se apropie de Dumnezeu, poate că nu este atât de mult interesat nici de aceste documente care se semnează, nici de aceste acorduri ecumenice, ci vrea să știe ce înseamnă pentru el la nivel practic, astăzi, la 500 de ani, să trăiască într-o permanentă reformă, așa cum spuneați mai devreme, că reforma nu încetează, ci continuă mereu. Ce înseamnă astăzi să continui reforma la nivel individual?
De a nu renunța niciodată la Dumnezeu și de a respecta prima poruncă, eu sunt Dumnezeul tău, să nu ai alți zei în afară de mine. Luther explică în micul catehism Dumnezeu să fie pe primul loc, prioritatea numărul unu din viața noastră. Și fiecare credincios este uneori într-o situație când mai ai uită de Dumnezeu și mai este în căutare. Dar cred că în societatea în care ne aflăm, cu toate grijile și cu toate provocările ei, cel mai mare pericol este să-L uităm pe Dumnezeu sau să trecem la o credință superficială. Trebuie să căutăm mereu puterea Duhului Sfânt ca să practicăm ceea ce credem. Adică noi suntem, fiecare credincios în parte este testamentul, scrisoarea în care se poate citi cum este legătura noastră lui Dumnezeu. Și dacă mă uit uneori în societate sau mă uit într-un restaurant cu atenție, câți dintre cei prezenți la restaurant, înainte de a mânca, mai spun o rugăciune.
Este vorba poate și de afirmarea publică a credinței.
De afirmarea publică, da.
Oamenii spun că este
revine ceva... asupra curajului lui Luther, da? El la Worms a fost în fața dietei, a avut un curaj. Avem noi astăzi acest curaj de a mărturisi în diferite situații apartenența noastră la Hristos.
Cred că biserica are o responsabilitate enormă din punctul acesta de vedere, iar atunci când vorbesc despre biserică, Nu mă refer doar la nivelurile organizatorice, ierarhice și așa mai departe, ci fiecare paroc, fiecare preot, fiecare pastor are o responsabilitate enormă pentru ca să-i ajute pe enoriași în relația lor cu Dumnezeu, să studieze Biblia, să se roage, să practice efectiv credința, nu doar în zilele de sărbătoare, ci pur și simplu, așa de cum s-a spus, în fiecare zi din viața lor. Deci aici avem o mare, mare responsabilitate. Da, cu
toții. Și o mare provocare, pentru că, așa cum spuneați și mai devreme, vorbim despre o societate secularizată. Oamenii par să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu și să-și caute repere în alte direcții. Iar ceea ce se întâmplă astăzi în Occident este trist, pentru că în țări în care protestantismul a început, cum ar fi Germania, Elveția, Franța, numărul celor care se declară atei este într-o permanentă creștere. Iar lucrul acesta, nu știu dacă este din cauza doar a influențelor culturale sau a ceea ce se întâmplă la nivel multietnic, ci pur și simplu vorbim de persoane care au tradiții puternice și rădăcini puternice protestante, iar astăzi își neagă această apartenență sau pur și simplu nu mai cred în Dumnezeu. Ce-i de făcut în acest caz?
În primul rând trebuie să ne rugăm, dar situația este într-adevăr destul de delicată, dar să nu uităm niciodată faptul că cei care, ca de exemplu în Germania, care este în Biserica Evanghelică, au diferite criterii. Nu, acești oameni nu sunt oameni lipsiți de credință, deci nu sunt oameni areligioși, deci fără religiozitate. Este o problemă a instituției, în primul rând, în Germania. Ceea ce privește în celelalte țări, sunt diferite evoluții care au adus la această situație, dar care nu au nimic de a face cu biserica, fie ea protestantă sau romano-catolică. Biserica Romano-Catolică și probabil și bisericile libere, așa cum numim noi, bisericile suror, adventistă, baptistă, că și după Evanghelie, au aceeași problemă. Omul este, în special omul mileniului 3, este într-o continuă căutare, această globalizare în care ne aflăm, paradigma care s-a schimbat, se pune mult accent astăzi pe randament, se pune accent pe alte feluri de religiozitate, pe alte experiențe spirituale, i-au cam debusolat pe foarte mulți. Omul contemporan este în căutare, iar biserica nu are niciodată, nu trebuie să uite niciodată că trebuie să întâmpine această căutare. Așa cum a fost în secolul XVI, este o diagnoză destul de tristă ceea ce se întâmplă în Occident, dar nu trebuie să nădăjduim.
Și nici nu vreau să încheiem emisiunea pe un ton pesimist.
A mai trecut și prin alte momente destul de dificile, dacă nu uităm în istorie, secolul 3, secolul 4, perioada lui Augustin, când a fost practic decimat creștinismul în Europa Occidentală și au venit urmă călugării din Scoția sau din Irlanda și au reașezat creștinismul, au făcut misiune. Deci au mai fost momente și probabil și acesta este un moment de cumpănă și de reflexie pentru biserică, de indiferent de care confesiune.
Cred că de aceea sărbătorim astăzi, da?
Da.
Este totuși un motiv de sărbătoare, da. Nu trebuie să încheiem emisiunea pe un ton pesimist.
Chiar dacă privim la Biserica Catolică, nu suntem aici pentru ca să criticăm Biserica Catolică. Au fost și lucruri bune și astăzi mai sunt credincioși în această biserică, oameni devotați lui Dumnezeu și apreciem lucrul acesta. În schimb, pornind de la întrebarea pe care ați lansat-o, totuși e ceva ce apreciez la ei și anume acest conservatorism. Ei au rămas aceiași, n-au schimbat. Da, au nuanțat, dar da, au rămas și poate avem și noi de învățat. E nevoie ca totuși să rămânem statornici, așa cum Luther, da, a rămas statornic.
Aici stăm și continuăm ceea ce suntem.
Exact, să stăm pe fundamentul Sfintelor Scripturii. Avem nevoie de lucrul acesta, da.
31 octombrie 2017. Cum să sărbătorească creștinul de astăzi reforma? Creștinul care nu este neapărat luteran și serbează, să zicem așa, în mod direct nașterea bisericii. Da. Ceilalți creștini, cum să se raporteze la această sărbătoare?
Eu cred că ar trebui să aibă un ecou mai puternic, da, momentul acesta în viața publică a țării noastre sau a lumii întregi, pentru că avem de învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci și avem nevoie să privim din punctul acesta de vedere în urmă și să vedem ce trebuie să reparăm, da, în relația noastră cu Dumnezeu, care ar trebui să fie poziția noastră. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că este absolut necesară o astfel de comemorare. Da.
Mm-hmm. Un cuvânt de încheiere, un minut atât mai avem la dispoziție. Care ar fi gândul cu care ați dori să încheiem această emisiune? Vă las dumneavoastră această posibilitate.
E foarte simplu. Aș dori să revin asupra acelei formulări în limba latină, Ecclesia Semper Reformanda, biserica are mereu nevoie de reformă, de o reformă care, de o reînnoire care izvorăște din Spiritul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură și aș mai spune prima dintre indulgențele lui Luther, în care el spune omul trebuie să se întoarcă mereu către Dumnezeu, să privească mereu către Dumnezeu. Întoarceți-vă, a spus Martin Luther în prima teză către indulgențe.
Biserica trebuie să fie într-o permanentă reformă, iar noi suntem biserica, fiecare
noi suntem
dintre
reforma,
noi
fiecare, da,
suntem în acest proces. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vom asculta acum în finalul emisiunii noastre o melodie, este foarte cunoscută în mediul neoprotestant, Cetate Tarei Dumnezeu, este compusă de Martin Luther, cu aceasta vom și încheia emisiunea. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintesc invitații mei de astăzi, domnul dr. Daniel Țichel, episcop vicar, prim preot al Bisericii Luterane din România și pastorul Ioan Câmpean Tătar. Vă mulțumesc încă o dată. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!